se valotus, että se pitää olla kohdallaan kuvaustilanteessa, se on niin se tärkeä. Yleensä se pariaukon ylivalotus on se hämärän pilvisen kelin perussääntö, jos on lumimaisemaa.
Tuommoinen kelkkailijoiden kypärä, mikä tämä maski, semmoinen pankkirosvahässäkkä, joka peittää koko naaman, niin se on ihan ykkönen. Tuolla ilman ei olisi pärjännyt.
Viekko kovina pakkaspäivänä oli kävelevä pallo, valkoinen pallo ja pää siinä sitten toisena pallona, todella hauskan näköinen.
Lumi muuttaa maisemaa, se pehmentää ja peittää ja toisaalta se pelkistää. Tuo jotain muotoja näkyväksi uudella tavalla, lisää valoa heijastaa. Moni luontokuvaaja onkin innostunut kuvaamaan lumisissa maisemissa. Niin myös Markus Varesvuo. Suomen kansainvälisesti menestyneen luontokuvaaja. Hän on aloittanut tämän vuoden 10 päivän kuvausreissulla Kiilopään rinteelle Saariselälle. Valmistelle saa kirjaa kanalinnuista. Tapaamme reissun jälkeen hänet ja retkikaveri Minna Lindruutin heidän työhuoneellaan Vuosaaressa, varsin leppoisessa merkeissä, pullakahveja nautiskellen. Istumme mukavasti hämärässä huoneessa ja alamme katsella ihmeellisiä lumisia kuvia riekoista ja teeristä. Vähitellen niistä alkaa tulla persoonia, alkaa näkyä ilmeitä, välittyä fiiliksiä. Kuvia katsellessa tajuaa, miten hyvin ne ovat sopeutuneet lumeen, miten tärkeä osa lumi on niiden elämää. Ja sen tajuaa myös, että luontokuvaaja voi oppia lintujen maailmasta paljon paneutumalla päiväkausiksi niiden elämään. Monissa kuvissa tuntuu olevan myös sellainen jännä ristiriita, että mitä kylmempi sää, mitä pelkistetymmän autio maisema on, sitä eloisammalta linnut pulleissa höyhenpuvuissa jotenkin tuntuvat. Sitä herkemmältä ympäristö pastellisävyt ja sitä taianomaisemmilta lintujen liikkeiden aikaansaamat pöllyävien lumikiteiden kimallukset. Mutta täytyyhän se olla vaikeaa. Edetä puolen metrin lumessa kaikkien kameroiden kanssa kaamoksen hämärässä 30 asteen pakkasessa. Vaihtaa linssejä kohmeisin käsin, varoa, ettei linssiin mene lunta, tai ettei se huuru hengityksestä, tai ettei nenä palellu, niin kuin kuulemma kävi jollekin isonenäiselle kollegalle, joka nojasi kuvausinnoissaan liian kauan kylmään kameraan. Ja ylipäätään se, että löytää ne linnut sieltä jostain lumen keskeltä, etenkin ne lumenvalkoiset riekot.
Joo, tämä oli itse asiassa sellainen päivä, että aurinko oli ensimmäisen kerran kaamoksen jälkeen Kiilopään korkeudella ylhäällä, se oli peräti 12 minuuttia. Tässä on sitten kuitenkin vielä niin kuin yöllisiä maisemia, eli täys kuu, ja silloin oli 32 astetta, oli pakkanen, ja silloin tein Minna Lindruutin kanssa, tehtiin yhdessä niin pulkkien ja lumikenkien savujen kanssa sellainen 7 tunnin reissu Kiilopään huipulle. Tavoitteena oli löytää kiirunoita ja yrittää niin kuin täyskuun kanssa kiirunoita. No, se jäi haaveeksi, mutta maisemat oli todella upeat ja kuutamo hieno. Siellä oli tilanne siellä huipulla sellainen, että siellä oli ehkä sellainen 40-50 senttiä ihan huipullakin lunta, ei pälven pälveä. Eli siellä oli ja kovahko hanki, eli kiirunoille mahdottomat olosuhteet. Ne oli alempana jossakin puurajassa veikkaasi, mutta niitä ei sillä retkellä löydetty, mutta päästiin nauttimaan todella hienoista maisemista. Eli tämä oli sitä kuutamavaihetta, nousuvaihetta ylös huipulle. Ja sitten tämä on juuri ennen auringon hetkellistä nousua, niin tällaisia pastellisävyjä. Ja siellä on tunturimaisemaa taustalla, että ollaan siis Kiilopään huipulla.
Mites Minna Lindruut, niin oliko siellä näin kaunista oikeasti, kun mitä tässä kuvasi?
Joo, siellä oli semmoista, teki mieli hyppiä hihkuu ympäriinsä, että ei voi olla noin makeita, kun ihan kuin olisi ollut kuussa tai jossain pohjoisnavalla, että täältä se varmaan tuntuu, en tiedä siellä ei harmaan taivistus, mutta se oli niin arktista ja niin julmaa ja niin kaunista. Ja se tuuli oli mieletön, kun se aiheutti se aavemaisen hunnun tuohon kaiken päälle, kun se pöllytti sitä irtolunta. Se oli hienoa.
Oho, no niin, kuvailisi tätä kuvaa.
No joo, siis sitten kun todettiin, että kiirunoihin satsataan tällä reissulla vähän vähemmän, niin siirryttiin kuvaamaan sitten riekkoja. Ja aluksi meni päivä kaksi ennen kuin me niin kuin hiffattiin, että millä alueella ne siellä liikkuu. Tietenkin jäljistä ne on suht helppo löytää. Erityisesti sitten, kun on uutta lunta satanut, niin se helpotti kovasti niiden löytämistä, mutta siellä oli sitten tavallaan kymmenkunta päivää aikaa keskittyä riekkoihin, ja kun niitä rupesi löytymään, niin siinä sitten yritin saada kaiken näköistä materiaalia ja saada ulos sen, että minkälainen linturiekko on sydän talvella. Eli riekothan syö siellä, tai niin kuin muuallakin Suomessa, niin talvisaikaan niin lähinnä koivun silmuja ja oksien kärjistä napsii pieniä palasia. Ja niiden touhuen oli yleensä pienissä parvissa 3-5 lintua. Niitä oli todella kiva siellä seurata. Ja sitten kun oli aikaa, niin silloin pystyi sitten miettimään, kuvaamaan hyvin erityyppistä materiaalia. Tässä on esimerkiksi laaja kuva, jossa lyhyillä milleillä on lintu tällaisessa kaamospäivän maisemassa, kynttiläkuusia taustalla ja sitten tietenkin tunturikoivikkoa. Toihan on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen tilanne, että kun sä kuvaat tällaisissa niin kuin niukoissa kaamosvaloissa, niin värithän siellä ei juuri korostu. Eli sieltä ollaan aika mustavalkoisessa maailmassa, mutta kamera näkee sen paljon sinisempänä kuin ihmissilmä. Eli se on yksi oma haasteessa sitten niin kuin jälkikäsittelyssä päästä siihen fiilikseen, mitä sä oot itse oikeasti nähnyt. Tietenkin tässä on, kuvassa on myös sinisävyjä, mutta se ei ole läheskään niin sininen kuin esimerkiksi kamera sen näkee. Ja yksi sellainen tunnusomainen piirre siellä on tähän vuoden aikaa, että ja kuulemma tänä vuonna poikkeuksessa runsaana, niin tykkypuissa, joka painaa sitten koivun latvukset kohti maan pintaa. Ja tässä nähdään nyt, yksi riekko hyödyntää sitä, eli kun puun latvus on lähellä maanpintaa tykyn painamana, niin siinä on mukava riekon napsia, sitten oksanpätkiä tai silmuja.
Riekko on tuolla ihan alalaidassa ja tosiaan valtava lumimäärä tässä oksien päällä. Ja se on melkein kuin yksi tuommoinen lumipaakku siellä, sitten vähän yhtäkkiä erottaa mustaa silmää ja mustaa nokkaa.
Joo, se on kyllä totta, että kun näitä tuli etsitty erityisesti ensimmäisenä päivinä, niin se on käsittämättömättä, miten hienosti ne sulautuu sinne. Ja täytyy sanoa, että kyllä jäljet oli sellainen, niin kuin, jonka perusteella ne useimmiten löysi. Välillä yhtäkkiä, niin kuin, vaikka ei ole jälkiä nähnyt, niin hätkähti, hei, tuossahan riekko. Ja sieltä se kurkisti jonkun koivun oksiston seasta lumen keskeltä.
Kun sen erottaa sen linnun sieltä maastosta ja rupeaa seuraamaan, ne on tosi hauskoja. Ja tuo syöminen on aika äänekästä, kun ne kopsuttaa ja nakertaa, tai niin kuin napsauttaa poikki sen oksan pään, niin se on semmoista, kun maailma on muuten hyvin hiljainen, että tuommoisessa pakkasella ja tunturissa, niin hyvin kaukaitakin voi kuulua ihan semmoista tavallaan mietoääntä, mutta toi riekkojen syömisen kopsuttelu ja ääni, joka tuosta lähtee, niin se on hauska.
Täytyy sanoa itselle, niin myöskin yllätys. Ilmeisesti se oli monen osatekijän summa, eli siellä oli aika paljon lunta noissa oksistoissa ja ne oli osittain jäässä ne oksat, ja kun ne sitten napsii niitä kärkiä, niin ne tekee erittäin nopea liikkeen ja niin kuin taittaa sen nokallaan sen oksan, ja sitten lähtee sellainen ääni, joka kuuluu kuitenkin kymmenien metrien päähän, että joskus, jos ei niitä löytänyt jäljistä tai sattunut näkemään, niin joskus löysi äänenkin perusteella, kun ne ruokaili siellä. Et tässä on sitten lähikuva siitä, kun se on just nappaamassa tuollaista oksan pätkää. Ja niin kuin todettu, niin säät vaihtelivat. Välillä oli onneksi sitten ihan kunnon lumisadepäiviä myöskin. Ja lumisade on yksi mun lempielementeistä niin kuin talvikuvauksissa. Ja tässä nyt nähdään tyypillinen kuvaus tai sellainen nopeus, että mä käytän joko 60% tai 80 sekuntia, jolloin se lumihiuta lehtii tippua sen sopivan pätkän alaspäin siinä aikana. Lintu on paikallaan ja terävä, mutta niin kuin lumihiutalet muodostaa tällaisia viiruja tuohon taustaan, ja se tuo niin kuin parhaiten lumisateen esiin. Ja niin kuin tässä näkee, niin mä oon yrittänyt hakeutua tummaa taustaa vasta, joka sitten myöskin korostaa tätä lumisateen esille tuomista. Ja sitten kun on pilvinen keli, on vähän kontrastia. Niin kuin tässä kuvassa on sitten kaksi riekkoa ja puhdas lumihanki, niin ne on täsmälleen saman värisiä kuin tuo hanki. Eli ne sulautuu siinä aivan täydellisesti. Tietyissä valaistusolosuhteissa nämä hohkaa valoa eri lailla kuin lumi. Se oli tietty valaistusolosuhde, niin silloin nämä niin kuin näkyy oikein hyvin sieltä, mutta mitä vähemmän kontrastia, mitä tasaisempi valo, hämärämpi, niin sitä paremmin ne sinne sulautuu.
Onko se vaikeaa saada kuvattua valkoista valkoisella?
No se vaatii sitten sitä, että sä valotat sen tilanteen oikein. Pitää olla niin kuin lähes ylivalotuksen puolella tai sinne ihan rajalla, että se pitää niin kuin tummien osien mukaan valottaa ja vaaleet pää saa olla aavistuksen ylikin. Sitten työstössä se laitetaan niin kuin kontrastit ja valoisuus kohdalle. Että ei se itse asiassa niin vaikeaa kuin kuvittelisi. Tarkennuksen kanssa on välillä vaikeaa, koska ei meinaa sitä kontrastia löytyä linnusta, kun se on täsmälleen sama värinen ja vähän kontrastinen kuin toi hanki. Eli välillä oli vaikeaa saada sitä automaattitarkennusta ottamaan siihen lintuun, mutta sitten vaan tähtäisi nokkaan ja silmään, niin sieltä se kontrasti sitten löytyy. Ja tässä on nyt sitten kuva tästä ruokailukäyttäytymistä, eli siinä nokan kärjessä on taitettu oksan pätkä tuosta koivun hennon oksan kärjestä.
Todella hämmästyttävän näköinen, kun se on ihan tuommoinen valkoinen pallo vaan. Ja että miten se voi olla noin valkoinen vielä tuo lintu?
Joo, siis tämähän on sitten tietenkin, että mitä kovempi pakkanen, sen enemmän pörhöllään noi linnun sulat höyhenet untuvat on. Eli riekko kovina pakkaspäivänä on kävelevä pallo, valkoinen pallo ja pää siinä sitten toisena pallona todella hauskan näköinen. Ja tässä on sitten, ollaan noin aamupäivässä lähestytään sitä hetkeä, kun aurinko jossakin kaukana horisontin takana on nousemassa ja siinä on sitten sinisen ja punaisen sävyt komeasti esillä.
Ja se sama valkoinen riekko on tässä yhtäkkiä tämmöinen sinertävä.
Kyllä, kyllä. Eli tämä on vastavalokuva ja varjon puolella, niin valkoinen muuttuu sinertäväksi.
Meillä on aika lepposaa tässä kahvia juodaan ja katellaan. Kun katsoo näitä hienoja kuvia, niin sit sen välillä unohtaa, että tässä on siis koko ajan ollut kuitenkin aika rapsakka pakkanen, eikö niin? Haittaisiko se paljon tätä retkeilyä?
Joo, muun muassa just se, että ensin linnut pitää löytää ja sitten myös jonkun verran kulkee niiden perässä, niin pitää kahlata siellä hangessa ja silloin tulee kuuma. Niin sitten kun löytyy linnut ja ruvetaan kuvaan, niin sitten pitää laittaa kauheasti taas päälle, että pystyy olemaan siinä paikallansa ja sitten jäätyy näpit ja sitten jos kuvaa hanskoilla, niin menee säädöt päin seiniin ja siinä kamerassa. Ja siis se on sellaistakin heikkohermosemmalta, eli minulta menee hermo aika helposti.
Teillä oli lumikengät, pulkka, mitä muuta?
Kerros kerroksen päällä tavaraa ja kahdet toppahousut mulla. Ja ei tule kuuma, voin kertoa. Se kaikkein paksuin takki, sitä ei voinut liikkuessa pitää päällä. Mutta sitten oli ohuempaa toppatakkia ja toppaliiviä ja ohutta kerrastoa ja paksua kerrastoa ja kaalohuivia ja kaksi hattua. Ja siis sitä vaatteen määrää se on aika huvittavaa.
Eli se systeemi tosiaan oli, että vaihtoehdot on, kun se on 60 senttiä lunta, niin joko sukset tai lumikengät ja pulkka, jolla vedettiin sitä kamerakalustoa jalustaa ja niin edelleen. Ja sitten sauvat oli tosi hyvä apu siellä ja mä tykkään lumikengistä enemmän sen takia, että niiden kanssa on helpompi esimerkiksi ottaa maanrajasta kuvia, eli sä pääset paljon nopeammin, helpommin makuasentoon kuin suksilla. Ja jotenkin mulle luontaisempaa kuvaamisen kannalta on liikkua niillä lumikengillä.
Ei niin hirveän helposti mennyt se makulle heittäytyminen niiden kenkienkään kanssa. Ja sitten jos piti ryömiä eteenpäin, niin se oli aika tuskaisen näköistä.
Sitten se käytännön asioita, että kun oltiin sitten 30 asteen pakkasessa, niin oikeastaan kuvaamisen kannalta ainoa ongelma on se, että riittääkö virta, eli käytännössä sinulla pitää olla pari ylimääräistä täyteen ladattua akkua niin kuin lämpimässä sisätaskuissa, ja sitten kun edellinen akku hyytyy, niin vaihdetaan akku ja laitetaan se hyytynyt akku taas lämpimään taskuun, ja se on hetken kuluttua, puolen tunnin kuluttua taas täydessä iskussa, että se palautuu siitä ja tietenkään sitten, kun liikkuu vähän pidempään matkaa, niin sä et voi kaikkia optiikoita ottaa mukaan. Eli tein sitten muutamien päivien jälkeen valintoja, että tänään mä yritän kuvata pitkillä putkilla seuraavana päivänä ehkä niin kuin 70-200 eli tällaisella keskipolttovälilinssillä. Ja sitten parina päivänä mä lähdin pelkästään 24-70 millinen matkas, eli hyvin laajoja kuvia tavoitteli. Ja tällainen linnut oli alueella ei käytännössä metsästetä ja siellä liikkuu retkeilijöitä paljon, ne on tottunut ihmisiin niin, ja niiden kanssa touhuus 10 päivää, niin ne tottuu aika lailla kuvaajaa ja lähimmillään pääsi sekä riekkoa että teertä alle puolen metrin etäisyydelle, eli ihan poikkeukselliset olosuhteet ja silloin laaja linssi oli todella paikalla, tuli hyvin erikoisia kuvia. Jos tässä nyt sitten lähdetään näistä ihmisiä ja riekon vuorovaikutuskuvista sitten siihen, mikä oli itse asiassa koko reissun sellainen ennakkopäätavoite, oli saada niin kuin kuutamoa ja lintuja talvisissa olosuhteissa samaan kuvaan. Ja tässä nyt sitten ensimmäisen onnistuneen aamun pari kuvaa, että siellä kuu laski joskus 10:30 aikaa vähän eri kohdissa sen reissun aikana, niin aurinko nousi, jos oli noustakseen puolen päivän kieppeillä, niin aika hämärissä olosuhteissa, eli käytännössä kuuvalossa sitten tapahtui tämä riekkojen etsiminen, ja se oli sitten yllättävän vaikeaa. Ne ei ole kovin aktiivisia vielä siihen aikaan, mutta sitten rupesi reissu edetessä niin kuin hiffaamaan, että mistä niitä löytää, ja sitten lopulta tuli ehkä se reissun parhaat kuvat sitten yhtenä aamuna, jolloin kuoli sopivasti vielä puurajan yläpuolella ja sitten tällaisia niin kuin sinisen aamuhetken fiiliksiä ja pari riekkoa siinä lyhyellä linssillä kauniissa maisemassa ruokailee.
Tässä on jotain semmoista sadunomastakin, kun tämä on vähän tuolla oikeassa ylälaidassa on toi kuu ja sitten nämä riekot. Ja tässä on semmoinen koivu, jossa tosiaan tuo kaartuu ihan puolikaareksi toi. Se kärki taipuu ihan maahan asti ja sit siinä on tuommoinen tykkylumikaari päällä ja nuo muutokset on ihan kokonaan lumihuurteen, valkoisen huurteen peitossa.
Joo, ja mun on jotenkin tuo kuu ollut kuvissa aika tärkeä juttu ja tähän talvifiilikseen se sopii hyvin ja tuo myöskin jännää valoa siihen. Tämä oli niinku se retken päätavoite ja se nyt sitten... Onko se nyt sitten 7. aamuna, niin osu kuhalle. Tietenkin vaaditaan se selkeä aamu, että kuu näkyy ja sitten pitäisi löytää ne linnut ja sitten päästä niiden riittävän lähelle oikeaan kulmaan, riittävän laaja linssi. Et se on todella monen oman osatekijän summa, että se sitten osuu kohdalleen.
Tuossa oli muuten se riekko, oli ihan vaaleanpunainen
joo,
taas.
Joo, tässä rupeaa olemaan, kato selkeä päivän aamun kajoa, eli punertava taivas. Niin kuin auringon nousun suunnasta, niin sieltä tulee jo vähän niin kuin sävyjä ja niin kuin nähdään toisella puolella taas, ollaan sitä aika sinertävissä sävyissä. Että seuraava kuva taas on sitten aivan totaalisen pilvinen keli ja ollaan taas tässä mustavalkoisessa maailmassa. Ja tässä on taas otettu hyvin lyhyellä linssillä. Mä oon ollut varmaan 3-40 senttiä riekosta ja joku 35 millinen ja siinä on sitten vahvasti mukana toi tausta. Että
mites noi riekkojen ilmeet? Kun sä oot niitä pitkään katsellut, niin tuntuuko, että niillä on ilmeitä?
No joo, siis hyvin paljonhan se tulee sitten erinäköisistä pään asennoista. Eli se, että lintu on tarkkaavainen, se on pään asento ja kaula pitkällä ja katsoo selvästi johonkin suuntaan, niin kyllä sieltä niin kuin erinäköisiä ilmeitä tulee. Ruokailu tuo omat on nokka auki ja näin poispäin. Jokainen lintuhan on sitten yksilö, että siinä saattoi olla sitten 4-5 linnun parvi, josta yksi oli sellainen, että sen kanssa pystyi työskentelemään lyhyillä linsseillä. Loput oli sitten sellaisia, että ne piti sen kunnioittavan 4-5 metrin etäisyyden. Tässä nyt sitten vielä ennen kuin mennään teerijuttuihin, tässä on muutamia sellaisia vähän vastavalokuvia. Ihan reissu viime päiviltä, jolloin valo rupesi olemaan enemmän ja sitten valo siivilöityy näiden tykkylumisten puiden oksistojen läpi ja siinä on just napattu huurteista oksasta pätkä pois ja lumikiteet lentää.
Tässä näkee muuten senkin, että miten nuo jalat on noin paksun tuommoisen höyhenpeitteen peitossa.
Joo, tämä on ihan hyvä huomio, eli niillä on omat lumikengät, eli sitä pinta-alaa, kun ne levittää sen käpälänsä kävellessään hangella, niin se on painoon nähden valtavan suuri se pinta-ala, eli ne pystyy niin kuin liikkumaan pehmeänäkin lumella ilman, että ne vajoo kovin syvälle, ja sitten ennenkin toinen sopeutuma on se, että niillä on tiheä, untuva höyhen peite näiden jalkojen päällä, eli se on suojapakkasta vastaan.
Onko ne jäljet sitten hyvin leveät hangella?
Se riippuu hyvin paljon, että minkälainen on lumi. Eli mitä enemmän on puuteria ja pehmeät lunta, niin sitten tulee tavallaan se vähän vajoo ja sitten tulee sen vana, kun ne painaa siellä. Ja sitten kun on vähän pikkusen tiiviimpää lunta, niin sitten siellä on selvät niin kuin jalanjäljet.
Sitten oli hauska nähdä muutamia kertoja sellainen, jossa lintu on uponnut vähän syvempään sinne lumeen ja näkyy ne jalanjäljet, se telaketju ja sitten näkee siiven iskut siinä vierellä, kun se on yrittänyt kauhoittensa sieltä eteenpäin, semmoista rintauinti. Tyyliä.
Tällainen ilmiö tuli erityisesti, jos ne nousi vähän jyrkempää rinnettä, eli se tavallaan lumi antaa periksi, ja jotta ne pääsee eteenpäin, ne käyttää myöskin siipiä. Ja sitten kun se ravinto on sitä, mitä se on, eli se oksan pätkii silmuja, eli se on varsin heikosti sulavaa, ne tarvitsee sitten jauhinkiviä. Ja tässä on nyt sitten kuva tilanteessa, jossa riekko popsii tai poimii tuosta. Itse asiassa on, ne käyttää mielellään, niin kuin kaikki kanalinnut, niin tien poskia, se on hiekotettu, ne hyödyntää sitten tätä hiekotushiekkaa. Ja tämä oli sinänsä kiva päästä näkemään. Riekolla myöskin ei ollut itsellä koskaan tullut aikaisemmin vastaan. Tämä oli sellainen tärkeä kuvituskuva niin kuin tulevaan kanalintukirjaan.
No, tässä kuvassa vielä näkyy, että pää on sivussa ja nokka on auki ja se kivi näkyy tuossa keskellä valkosta.
No joo, sitten jokunen sana vielä teerestä, tai itse asiassa oli kolmekin naaras teertä, ja kaksi muuta oli sellaisia suht normaalin, tai sanotaan, normaalia luottavaisempia nekin, mutta niiden pakoetäisyys oli sellainen ehkä parikymmentä metriä noin suurin piirtein, joka on vähän teerelle normaalisti, mutta sitten oli yksi yksilö, jonka kanssa me sitten touhusin siinä sen 5-6 päivää, ja lopulta sitten oltiin kavereita, ja tässä oli sellainen tilanne, jota en ainakaan nyt sitten googlettamalla löytänyt yhtään kuvaa tästä tapahtumasta. Eli tiedän, että videolla on kuvattu, kun teeriparvi nousee kiepeistä, eli puhdas lumihanke, ja hiidetään siinä ja video pyörii, niin sieltä ponnahtaa kiepeistä teeriä. Mutta se, että ainakaan ei kovin montaa kertaa päästy kuvaamaan, kun teeri kaivautuu lumikieppiin. Tässä on nyt vähän väärässä järjestyksessä, mutta kertoo siitä, että puhtaaseen puutarihankkeen pikkuhiljaa se jaloillaan kaivaa altaan sitä lunta pois ja vajoaa sinne lumen alle. Ja lopulta se on sitten kadonnut kokonaan sinne lumen alle. Tämä oli kyllä todella upea päästä näkemään se, että miten ne oikeasti sinne lumen alle kaivautuu.
Niin tuossa näkyy, että vähitellen näkyy sitten vaan pelkkä pää sieltä keskeltä valkosta.
Kyllä, ja sitten minulla on tietenkin kuva vielä, jossa näkyy vain pelkkä hanki, eli se oli kyllä upea. Sitten näkyi myöhemmin seuraavana aamuna, kun se oli tullut pois sieltä kiepistä, niin siitä kohtaa, mistä se vajosi, niin ehkä sellainen puolisen metriä eteenpäin, se oli kaivautunut eteenpäin, ja sieltä sitten ponnistaa ruokailemaan taas, ja siellä se on sitten suojassa pakkaselta ja viimalta. Tietenkin sillä on oma uhkansa, että joku pienpeto tai kettu esimerkiksi saattaa tällaisessa tilanteessa onnistua nappaamaan, mutta kyllä ne on siellä hereillä ja valppaina, ja sitten jos uhka tulee, ne ponnistaa sieltä ylös. Ja tässä on sitten vähän lisäkuvia tästä teerestä erilaisella valolla, myöskin ruokailukäyttää, että mistä ne viihtyy kanssa koivuissa, mutta syövät myöskin männyn neulasia, jota on vähän ehkä harvemmin tiedetty asia, niin siitäkin tilanteesta aika hyvät kuvat. Ja tässä on taas sitten päivä, jolloin on jo sitä valoa, vaikka suoraan auringonpaistetta ei ole, niin sävykkäitä kuvia. Ja tässä on mun mielestä niin kuin talvikuva parhaimmillaan. Eli siellä on täysin kuurainen koivu ja sitten sinertävä valosiivi löytyy tuolta koivunoksien läpi. Ja valo on sen verran sopivasti ja pehmeitä valoa, että se piirtää kaikki höyhenen yksityiskohdat linnusta.
Oli hauska katsoa, varsinkin näissä koivuissa, ne on niin hentoja, niin on toi ehkä sitten kuitenkin sen verran isompi teeri, mutta myös kömpelömpi liikkumaan. Ne oli aika taitavia nuo riekot kulkemaan oksilla ja ruokailemaan. Tämä oli koko aika vähän putoilemassa ja kerran putosi oikein kunnollakin, niin pääsi katsoa, kun se räpisteli itsensä. Et ei se niin helppo ole aina linnuillekaan, vaan kuvitellaan, että tuolla ne on ihan kotonansa.
Mites Markus Varjas, tämmöinen tiivis rupeama, niin onko se silleen, että näetkö esimerkiksi yöllä unia näistä linnuista tai suunnitteleksä niitä tai pyöriikö ne illalla mielessä?
No siis sanotaan näin, että koko valosaika ulkona ja sitten seuraava homma on, kun tulee kämpille, niin puretaan muistikortilta ne kuvat koneelle ja katsotaan, mitä on saatu aikaiseksi ja todetaan ja harmitellaan, että tämä tilanne tuli mokattua ja oli väärä linssi, polttoväli ja niin edelleen. Siitä syntyy niin kuin visioita ja ajatuksia, että mitä huomenna. Kyllä se aina se edellinen päivä vaikuttaa seuraavan päivän fiiliksi. Ja sitten katsotaan keliä. Keli on, se on rutiini, jota tehdään monta kertaa illan mittaan, että miten se ennuste etenee. Ja se valoilla ja onko lumisadetta, onko selkeää, pakkasta. Näillä kaikilla on vaikutus seuraavan päivän kuvaussuunnitelmiin.
Niin tässä pitää olla semmoiset hermot, että kestää sitä, että aina välillä ja usein menee pieleen.
No sanotaan näin, että mun hermot eivät kestäneet yhtä tilannetta tuossa viimeisinä päivinä, kun mä olin oikein niin kuin päässyt kaveriksi yhden riekon kanssa ja olin sen vierellä puussa. Ja mulla oli paksut hanskat, oli taas lähes 30 pakkasta. Piti säätää jatkuvasta tarkennuksesta kertatarkennuksen, joka tarkoittaa sitä, että sä tarkennat siihen lintuun, kun se on kertatarkennuksena, sä voit siirtää sitä linssiä sitten pois sitä linnusta, se pysyy tarkennus sen linnun kohdalla, mutta mä olinkin painanut vahingossa niin manuaalivalotuksen päälle, ja sen seurauksena tilanne, jossa mä oon puussa sen riekon vieressä, ja alhaalta menee auto, ja mä oon 30 sentin päässä riekosta, kuvaan ylhäältä alaspäin niin, että näkyy riekko ja ohi menevä auto, niin on kolme aukkoa ylivalosi jokainen kuva, ja niistä ei saa millään ilvellä mitään. Eli silloin täytyy myöntää, että hieman hermo oli mennä ja menikin. Mutta sitten totesin, että ehkä seuraavassa elämässä tulee samanlainen tilanne vastaan uudelleen, että ei tässä ole hätäpäivää.